Լաբարոկոպս ռադիո Թավուս ուփլեվա Պրաղիդան։ Սաղամշուտովի սարդյուրպասո ռադիոս մելեբով, թպելիսիս դրոյի թրամետ սաղաց է, պիրդապիրը թերշին մուշավոբաս իծգեպս ռադիո Թավուս ուփլեվա։ Պրաղի ստուդի իրան կոբալի կլիկած է մոգես անումեբի Սակարտոլոշի Քութայիսի մերվե մոծրևիս Սակարտոլոս պարլամենտիս պիրվելիս խդոմա գայի մարդա։ Դավիտ ուսուպաշուլի ռեսպուբլիկուրի պարտեիս թամժդոմար է ախալի մոծրևիս պարլամենտիս թամժդոմար է դարիս արջեուլի։ Դավիտ ուսուպաշուլի Սակարտոլոս ռեսպուբլիկուրի պարտիիս լիդերի դա կոալիցիա քարթուլի օծնեբիս ծևրի Էրցուլ ունատ 88.0-ից ծինաղամդեկ մերվե մոծրևիս Սակարտոլոս պարլամենտիս թամժդոմարետ իքնա արջեուլի։ Կենչիսխանդես Հասաց ուսուպաշուլ իստկվից շեսած լուա սա կոնստիտությոց ուլև բիս կանխործել է, բայց տաշտիր դես։ Դավիտ ուսուպաշուլ մա դղեսու է թավիս սա պրոգրամում մի մարդվաշի Սամարդլիանովիս աղդգենիսադա
Իմտորով չու ենք ճիրդեպա կոնստությի ուրի դեմոկրատիա, տաք անոնիս ուզեն այս ոպիս դեպիցիտի ես ծատավես իրեպ ստորետ իկեդան, ռոմ կոնստիտությիա իկնա, ասետքատ, չէ ուրաց խոպիլի, ծալիան բևրջել, տա համիսկան ունդա դավիցվատ չու ենիս ախենցիպ։
Դղեսվ է դեպուտատեմ այչիես պարլամենտի սրուլի խեմծգանելի շեմատ գենլուբար, ոգործ վիցեսպիկերեբի, ասև է կոմիտետիս թամժդոմար էբի։ Սակարտոլոս պարլամենտիս թամժդոմարիս պիրվել մուատգիլետ արջեուլիը Աչարիս ավտոնոմի ու ռեսպուբլիկիդան վիցեսպիկերի սպոստի ծիլատղթա պարլամենտար Մուրման դումբածես, սա պարլամենտով ումցիրեսովը նացյունավուլի մոծրովիս ռիգեբիդանքի պարլամենտի ստամժդումարիս մուատգիլի սպոստի դայիկավա Ախալի մոծովիս պարլամենտիս պիրված խտոմաս Քութայիսի էստրեբուդա Սակարտոլոս պրեզիդենտի Միխեիլ Սաակաշվիլին ման մեզ իտկիտ կախսնա սխտոմա դա մողուծոդա դեպուտատեպսունդ գես առարիս պրազիս շուրիս
Եվրոկավշիսը նատոստան դակավշիրելուլ պրոցեսեպշի մումոլ պրեմիեն մինիսց, իվանիշուս պիրաբիզին այվանիշուս մե պիրադա չել տավազի թանամշոնովը դա ամպրոցես չարտուա։ Հոգործ պիրադա չեմի, իսե ուշրովի
Կանցխադա Միխել Սաակաշուլ Մակութայիշի պարլամենտիս մերվ է մոծրովիս սեսիազի սիտկույթ կամոսլույսաս, կացեմիս պիրվոսավ է սիուժեջի, չեմի կոլիգա նինո թախնիշվիլի Քութայիսի դան ուպրոցլատ հիսավորեպս թու
Հադիո տավիս ուպլեմիս ախալի ամբեմի, ինպորմացիար ումասատ չեմ ոծմ է բա աշչիր դեմա։
Կանոգզուպ տախալի ամբիս կամոշոբաս ուծխոյթի դան միղեբուլի ծնոբեմիտ։ Կայրուսադա առաբուլի լիգիս ծարգզավունիլի լաղթար բրախի Հախիմի ստիլոպս ռատա մուսլիմթաց մինդա դղեսաստա ուլիստիդիմ սխոպշեց իրվիս տղեևշի, ռումլից 26-ի օգտոմբրի դանիցգեպա, դապերիս պրեբուլիմ խարեևի, դրոյեբիթի ծեցկլիս շեցկվետիս ռեջիմզը դայիխոլիոս տամասկշի, თუ კი ჩვენ ალ ათჰას დღესასწაულის დღეებში შევძლებთ ცეცხლის შეწყვეტას და შევინაცვნებთ მას, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია შევეცადოთ და დავეყნოთ მას. თუ კი ცეცხლის შეწყვეტა არ მოხერხდება, მაშინ ჩვენ განვაგრძობთ მცდელობას და იმედი გვაქვს ვიპოვნით გზას, თუ როგორ აღმოუჩინოთ დახმარება სირიელ ხალხს. განცხადა ლახტარ ბრაჰიმი სირიაში. დაპირისპირებულ მხარეებს შორის ცეცხლის დროებით შეწყვეტას მხარი დაუჭირეს ირანის, ერაყის, თურქეთისა და გერმანიის მთავრობების წარმომადგენლებმა, თუმცა სირიაში ჯერჯერობით კვლავ გრძელდება შეტაკებები. ადამიანის უფლებათა დაცვის სირიის ობსერვატორიის ინფორმაციით, სამთავრობო ჯარებსა და ოპოზიციის შეერაღებულ ჯგუფებს შორის შეტაკებებში ბოლო დღეებში 60-მდე სამოქალაქო პირი, სამხედრო მოსამსახურე და ოპოზიციის მხარეს მებრძოლი დაიღუპა. კვირას ლიბანში დაკრძალეს ქვეყნის უშიშროების სამინისტროს მაღალჩინოსანი გენერალი, რომელიც ტერორისტული თავდასხმის დროს პარასკევს მოკლეს 7 თანხლე პირთან ერთად. ბეირუში მომხდარ თავდასხმაში 19 ოქტომბერს ლიბანის უშიშროების სამსახურის დაზვერვის თავკაცი გენერალი ვისამ ალ-ჰასანი დაიღუპა. გენერალი ყოფილი პრემიერ მინისტრის რაფიკ ჰარირის მკვლელობაში სირიისა და ჰიზბოლას შესაძლო კავშირებს იძიებდა. რუსეთის ეროვნული ანტიტერორისტული კომიტეტი იუწყება, რომ ფედერალური საარმიო და უშიშროების სპეცდანიშნულების ნაწილების ერთობლივი კონტრტერორისტული სპეცოპერაციის შედეგად ჩრდილოეთ კავკასიაში კვირას 49 ექსტრემისტი და ბანდიტი გაანადგურეს. მათ შორის 9 პირს კომიტეტი უკანონო გასამხედროებული და ექსტრემისტული დაჯგუფების ოდიოზურ ლიდერებად მოიხსენიებს. ანტიტერორისტული კომიტეტის ინფორმაციით, ოპერაციები ყაბარდო-ბალყარეთსა და დაღესტანში ჩატარდა. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 18 საათი და 7 წუთია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და ავიდრე ახლა ჩვენს პირდაპირ ჩართვას პირველ სიუჟეტ შემოგთავაზებთ საქართველოსი პარლამენტის ახალი მოწვევის სესიის თაობაზე. მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. ქუთაისში პარლამენტში არჩევნებში დამარცხებული და გამარჯვებული პოლიტიკური ძალების წარმომადგენლები და მათი ლიდერები ისტორიულ სხდომაზე შეიკრიბნენ.
ჩვენ მოახერხეთ და ჩვენ მაგუნდა კიდევ ვიმეორებ, რომ სახე შეუნარჩუნეთ მათაც, მაგრამ მოტიცების გამოხატულება ჯერ გვიჭირს. ჩვენ ყოველგვარ დაპირისპირებას უნდა აღერიდოთ, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ვითანამშრომლოთ და ქვეყანას მოემსახუროთ.
სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო გაგაცნობთ სამშობლოში დაწუნებულ ქართველ ოფიცერს, რომელიც ავღანეთში ამერიკის არმიის ლოგისტიკაზე ზრუნავს.
ხო და რავის ვაპირებ ახლა წინჯერეთ რამე. იმედები ახლა უფრო მეტია. მოიწყალ მეორე შანსიო და რავის იმედია რაღაცა გამოვა.
სამშობლოში დაწუნებული ქართველი ოფიცერი მეც არ კარგავს, რომ დაბრუნდება საქართველოში. შემდეგ ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ ჩვენი რადიომსმენელების რამდენიმე კომენტარს გაგაცნობთ.
მედია უფრო მეტად უნდა ამხელდეს სააკაშვილის რეჟიმის დანაშაულს და დიდი მადლობა რადიო თავისუფლებას, რომ ამ საკითხზე თქვენ აზრს გამოხატავთ და ართვლით, რომ სააკაშვილი უკვე ოპოზიციაშია და მას ყველაფერი უნდა ეპატიოს.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ კულტურულ მიმოხილვას, ასევე ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას. მომზადებული გვაქვს თავისუფლების დღიურები, მას დაგვაცნობს დავით ნარმანია, საქართველოს ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების მინისტრობის კანდიდატი. აი მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა კიდევ რამდენიმე წამში სიტყვას გადავცემ ჩემს კოლეგას ნინო თარხნიშვილს, რომელიც მეორე დღეა იმყოფება ქუთაისში. იგი თვალს ადევნებდა ისტორიულ მერვე მოწვევის პარლამენტის სესიას, რომელიც დღეს გაიხსნა ქუთაისში. იქ პირველი სიტყვა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა წარმოთქვა, რომელიც გამოთქვა მზადყოფნა ითანამშრომლოს როგორც გამარჯვებულ პოლიტიკურ ძალასთან, ასევე მის ლიდერთან, პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატ ბიძინა ივანიშვილთან. თუ რა განწყობა იყო ქუთაისში, რა განცხადებები კეთდებოდა და რითი დასრულდა პირველი სხდომა, ამის თაობაზე ახლა უბრალოდ ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი გეტყვით.
21 ოქტომბერს მერვე მოწვევის პარლამენტის პირველ სხდომაზე ქუთაისის პარლამენტის ოვალურ და რძისფერ სხდომათა დარბაზში შემოსულ საქართველოს პრეზიდენტს დარბაზის მარჯვენა ნახევარსფერო, ანუ ახალი საპარლამენტო უმცირესობა ფეხზე წამოუდგა. მიხეილ სააკაშვილის შემოსვლას წითელ სკამებზე შეხვდა საპარლამენტო უმრავლესობა, ქართული ოცნება. რას ნიშნავს ეს? იმას ხომ არა, რომ მერვე მოწვევის პარლამენტი კონსტრუქციულ თანამშრომლობას ვერ შეძლებს? ბიძინა ივანიშვილის კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერსა და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს ამ კითხვაზე ასეთი პასუხი აქვს.
ასეთი რამ მე როგორც ვიცი ევროპაში ცხდება პრინციპში ნორმალურია პოზიცია ოპოზიციის დამოკიდებულება ჩვენ ჯერ კიდევ მოუშუშებელი ვართ ის ძალადობა რაც მათ განახორციელეს მთელი ერთი წლის განმავლობაში და ახლა უეცრად რომ დემოკრატები ხდებიან თქვა ძალიან გვიჭირს ამის დაგეცება რეალურად ჩვენ მოახერხეთ და ჩვენ მაგუნდა კიდევ მეორებ რომ სახე შეუნარჩუნეთ მათაც მაგრამ მოტიცების გამოხატულება ჯერ გვიჭირს ჩვენ ყოველგვარ დაპირისპირებას უნდა ავერიდოთ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის რომ ვითანამშრომლოთ და ქვეყანას მოემსახუროთ
ახლა დარჩეული პარლამენტის პირველი სხდომა საქართველოს პრეზიდენტმა რეგლამენტით გათვალისწინებული ნორმის მიხედვით გახსნა. პარლამენტის გამჭვირვალე შენობიდან დაწყებული დემოკრატიით გაგრძელებული და ნატო ევროკავშირისკენ მიმავალი გზით დამთავრებული. ასეთი იყო მიხეილ სააკაშვილის დაახლოებით 7-წუთიანი სიტყვის მთავარი გზავნილები და კიდევ ერთი.
ვაჩინოთ ქართულ ხალხს და მთელ მსოფლიოს, რომ ყველას გამოძლევს დემოკრატიული პრინციპები და ჩვენი ქვეყნის ერთიანობა. დღეს არ არის ბრაზის, შურისძიების და სიმწრის დრო. ეს არის ერთობლივი განხილვის, დებატების და საქმისკეთების დროს.
საქმის ერთად კეთების იმედს გამოთქვამს ახალი უმცირესობის წარმომადგენელი გიორგი ბარამიძე. დემოკრატიის მძიმე მშობიარობაო, ასეთი მეტაფორით აღწერს ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საქართველოს პარლამენტის არჩევნების შედეგებს.
იშვა ბავშვი იმ პროცედურის და იმ ფაქტის სახით, რასაც ქვია ხალხის ნებით არჩეული თავრობისათვის და უმრავლესობისათვის საკმაოდ ძლიერი ხელისუფლების მიერ, რომელიც დამარცხდა არჩევნებში, ხელისუფლების და სამთავრობო უფლებამოსილების მშვიდობიანად, ღირსეულად და კონსტიტუციურ ფარგლებში გადაცემისა.
ქართული ოცნება უმრავლესობაში. რას ნიშნავს ეს? ვეკითხებით ირაკლი ალასანიას, თავდაცვის მინისტრობის კანდიდატსა და კოალიცია ქართული ოცნების პირველ ნომერს. ის კი პასუხობს.
ეს ნიშნავს სამართლიანობის უზენაესობის დამყარებას ჩვენ ქვეყანაში, ეს ნიშნავს დამოუკიდებელ სასამართლოს. ეს ნიშნავს ეკონომიკას და ბიზნესის სივრცეს გახსნას, კონკურენტულ გარემოს, პოლიტიკაში კონკურენცია უნდა იყოს ბიზნესში, მედიაში, ასე რომ ძალიან ბევრი გეგმებია, რომელიც აუცილებლად განხორციელდება.
და რას ნიშნავს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა უმცირესობაში? ამჯერად კითხვას უსვამთ არაერთი მოწვევის პარლამენტის უმრავლესობის წევრს, ყოფილ ვიცე-სპიკერსა და ამჯერად უკვე პარლამენტის უმცირესობის წარმომადგენელს გიგი წერეთელს. ეს ნიშნავს საქართველოს პარლამენტში ძლიერ ოპოზიციას, გვპასუხობს გიგი წერეთელი.
რომელსაც აქვს გამოცდილება და დიდი გამოცდილება, ვიტყოდი უნიკალური გამოცდილებაც კი, ქვეყნის შენების, გაძლიერების, რა თქმა უნდა შეცდომებისაც ამ გზაზე, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს გამოცდილება ჩემი აზრით გამოადგება იმას, რომ ახალმა ხელისუფლებამ დაუშვას ნაკლები შეცდომა, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული ოპონირება იქნება ყველა საკითხზე და ამით შევასრულოთ ჩვენი პოლიტიკური მისია ის ადგილი, რაც მოგვიჩინა დღეს საქართველოს საზოგადოებამ, ჩვენმა თანამოქალაქეებმა, ვინც ასე დაალაგა პარლამენტი, რომ ჩვენ ყოფილიყავით საპარლამენტო ოპოზიციაში.
მას შემდეგ, რაც დეპუტატთა უფლებამოსილება ახალმა პარლამენტმა 51 ხმით არცერთის წინააღმდეგ დაამტკიცა, წინამოწევის პარლამენტს უფლებამოსილება შეუწყდა, დეპუტატებმა ქვეყნის მიერთგულების ფიცი დადეს და საქართველოს ეროვნული ჰიმნიც მოისმინეს, დეპუტატებმა მერვე მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარე. ამ პოსტზე ერთადერთი კანდიდატი, რესპუბლიკელი დავით უსუფაშვილი, სამუშაო დღის ბოლოსთვის 88 ხმით არცერთის წინააღმდეგ დაამტკიცეს. ცნობილია, რომ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები კენჭისყრაში მონაწილეობას არ აპირებდნენ. ვინაიდან ქართული ოცნება პარლამენტში 85 მანდატით არის შესული, უცნობია დანარჩენი 3 დეპუტატის ვინაობა, ვინც უსუფაშვილის კანდიდატურას მხარი დაუჭირა. დავით უსუფაშვილი პარლამენტის სხდომათა დარბაზში 9:00 სიტყვის წარს დგა.
ჩვენი ამოცანა იქნება არ გავიმეოროთ წინა ხელისუფლების და იმის წინა ხელისუფლების შეცდომები და იმ სკამებზე, რომლებზეც ჩვენ დავსხედით ქვეყნის სამსახურისთვის, მოვახერხოთ ის, რომ არ მივეკეროთ ამ სკამებს. მოვახერხოთ ის, რომ ამ სკამების გარეშე ცხოვრება ჩვენთვის იყოს ისეთივე წარმოდგენადი, ისეთივე საამაყო, ისეთივე შესაძლებელი, როგორც ამ სკამზე ყოფნისას. და ჩვენ ეს უნდა მოახერხოთ და ეს პასუხისგებლობა დაგვაკისრა საზოგადოებამ.
და სანამ პარლამენტის გამჭვირვალე შენობაში დეპუტატები ერთგულების ფიცდებდნენ, სანამ პარლამენტის ახალი თავმჯდომარე უკეთესი, სამართლიანი და დემოკრატიული ქვეყნის იდეის შესახებ საუბრობდა პარლამენტის გარეთ, სტუდენტები აქციას მართავდნენ. სტუდენტები ახლადარჩეულ დეპუტატებს არაერთ მოთხოვნას უყენებენ, მათ შორის პირველი კი შრომის კოდექსის შეცვლა, ხელმისაწვდომი განათლება და უკანასკნელ წლებში ძალადობის ფაქტებში მონაწილე ადამიანების დასჯა.
Нино Тархмишвили საუბრობდა ქუთაისიდან საპარლამენტო სხდომაზე, რომელმაც მხოლოდ დაასრულა პოლიტიკური მოვლენებით დატვირთული კვირა. Იმაზე თუ რა პროცესები უძღოდა წინ ისტორიულ საპარლამენტო სხდომას ქუთაისში, ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ისაუბრებს.
საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ასო კვირაში თბილისის მაღალი რანგის სტუმრები ეწვივნენ. ევროკავშირისა და ნატოს მაღალჩინოსნები საქართველოს თანადგომისა და ერთგულების დაპირებებს აძლევენ. ევროკომისარი გაფართოებისა და ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულე, ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორის მოადგილე ჰელგა შმიდტი და ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაი 18 ოქტომბრის დილიდან შეხვედრებს მართავდნენ როგორც მომავალი ხელისუფლების, ასევე ჯერ კიდევ მოქმედი მთავრობის წარმომადგენლებთან. უცხოელი მაღალჩინოსნები საქართველოს მოსახლეობას დემოკრატიული არჩევნების ჩატარებას ერთხმად ულოცავენ და ახალ ხელისუფლებასთან მჭიდრო ურთიერთობისათვის მზადყოფნას ადასტურებენ.
We all know that cohabitation can be hard.
ჩვენ ყველას გვესმის, რომ თანაცხოვრება შეიძლება იყოს რთული. დღეს უკვე ვისაუბრებ ბატონ ივანიშვილს და მე ვისაუბრებ საქართველოს პრეზიდენტთანაც. გზა თუ როგორ მოახერხებენ ისინი ერთად მუშაობას, იქნება კიდევ ერთი ნიშანი იმისა, თუ რამდენად შორს წავიდა საქართველო დემოკრატიული განვითარების თვალსაზრისით.
ამბობს შტეფან ფიულე, ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაიმ კი განაცხადა, რომ ხელისუფლების მშვიდობიანი ცვლა არის ნიშანი იმისა, რომ საქართველო ნორმალური ქვეყანა გახდა. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ საქართველო კიდევ ერთი ნაბიჯით მიუახლოვდა ნატოს? ჯეიმს აპატურაი ამ კითხვაზე ასეთი პასუხი აქვს.
The elections were and are an important test and that a very
არჩევნები იყო და არის მნიშვნელოვანი ტესტი ქვეყნისათვის. ამ ტესტის ასევე მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩაბარებულია. თუმცა ეს პროცესი არ დასრულებულა. ახლა გადაბარების პერიოდი დგას. ჩვენ ისევე როგორც საერთაშორისო საზოგადოება, ყურადღებით დავაკვირდებით, როგორ მიმდინარეობს გადაბარების პროცესი. ალიანსი სურვილს გამოთქვამს, რომ ესაუბროს ახალ მთავრობას, გაიგოს რა არის მათი პრიორიტეტები, მაგრამ უნდა იყოს დარწმუნებული, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას საქართველოს რათა მხარი დაუჭიროთ იმ რეფორმებს, რომელიც საქართველოს აუცილებლად მიიყვანს ნატოსთან და საბოლოოდ გააწევრიანებს ნატოში.
უკვე ერთი კვირაა ჭიათურელი მაღაროელები გაფიცვას განაგრძობენ. ჯორჯიან მარგანეში დასაქმებული 3700 თანამშრომელი კვლავ უარს ამბობს მუშაობის დაწყებაზე. 10 მაღაროელი კი პატარიძის სახელობის მაღაროში მჯდომარე აქციას განაგრძობს. მაღაროელებმა შეადგინეს იმ ხელმძღვანელ პირთა სია, რომლებიც მათი თქმით წლების განმავლობაში ავიწროებდნენ მათ. ჯორჯიან მარგანესის ადმინისტრაციაში იმედოვნებენ, რომ მაღაროელებთან გააქტიურებული კომუნიკაციის შედეგად გაფიცული თანამშრომლები მალე დაუბრუნდებიან სამუშაოს. მაღაროელების გაფიცვა ხელფასების მომატების საკითხზე შეუთანხმებლობამ განაპირობა. თუმცა ითხვისის მაღაროს ელდეპოს ზეინკლის გოჩა ქვათაძის სიტყვებით, 18 ოქტომბერს ღამით ჯორჯიან მარგანესის გენერალური დირექტორის ვლადისლავ ლოზინსკისა და მაღაროელების გასაუბრების შემდეგ გაჩნდა დაპირება, რომ გაუმჯობესდება სამუშაო პირობები და ტექნიკური აღჭურვა.
შევკიდეთ ყველაფერს, გავაკეთეთ ნაყიდია ყველაფერი ტექნიკა და შამოვა ერთზეში. გეუბნებიან უბრალოდ ჩვენი პირველი მოთხოვნა რაც იყო ხელფასები, იმაზე არ გამოსულან და არ დაგვთანხმდნენ.
ამ კვირაში ასევე ცნობილი გახდა, რომ ტელეკომპანია იმედი პატარკაციშვილების ოჯახს დაუბრუნდება. მას ამიერიდან სწორედ ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახი დააფინანსებს და თავად განსაზღვრავს არხის პოლიტიკასაც. 17 ოქტომბერს ტელევიზიაში მისულმა ბადრი პატარკაციშვილის მეუღლემ ინა გუდავაძემ თქვა, რომ იმედში დღეიდან ბევრი რამ შეიცვლება, თუმცა პატარკაციშვილის ოჯახის უპირველესი ამოცანა ტელეკომპანიისათვის ობიექტური სახელის დაბრუნება იქნება.
ჩვენთვის ჟურნალისტური ეთიკის საკითხი არ არის მარტო სიტყვები და ჩვენ შევეცდებით, რომ ვიყოთ ძალიან ობიექტიურები და ძალიან კეთილი განწყობით, მაგრამ ძალიან სერიოზულები და ის ხალხი, ვინც გრძნობს, რომ არ იქცეოდა სწორედ რაღაც გაგებით, ალბათ თვითონ იქნება და დრო მოგვეცი ცოტა ხანი.
17 ოქტომბერს საქართველოს პრეზიდენტმა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად ოფიციალურად დაასახელა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი, რომელმაც თავის მხრივ კონსტიტუციის მოთხოვნის შესაბამისად 10 დღის ვადაში უნდა მოამზადოს პროგრამა და პრეზიდენტს წარუდგინოს მთავრობის სრული შემადგენლობა. ერთი დღით ადრე კი 16 ოქტომბერს კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა ბიძინა ივანიშვილმა საზოგადოებას მომავალი მთავრობის სრული შემადგენლობაც გააცნო.
გასული კვირის ზოგიერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა ეკა ქევანიშვილმა გაგაცნოთ. ლაბაროკობს რადიო თავისუფლება, თბილისის დროით 18:20. პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეულის საავტორო პროგრამით „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. მასში დღეს შეგახვედრებთ ავღანეთში ამერიკული არმიის ლოგისტიკურ ბაზაზე მყოფ ქართველ ოფიცერს, რომელსაც 8 წლის წინ პოლიტიკური ნიშნით ჩატარებული ეგრესოდებული საკადრო წმენდის დროს დაატოვებინეს საქართველოს შეიარაღებული ძალები. სამი წელი ვცდილობ ავღანეთში ჩასვლას, ქართველი ჯარისკაცების ნახვას და მათ საბრძოლო მისიაზე რეპორტაჟების გაკეთებას. სულ არაობას ბოლო-ბოლო არ ცელმანში მყოფ რომელიმე ქართველ ოფიცერთან სატელეფონო ინტერვიუზე ვიტყოდი უარს. თუმცა ჯერჯერობით არც ერთი ხერხ ხდება და არც მეორე. მეტიც ავღანეთში წარმატებით მოქმედ ქართველ სამხედრო მოსამსახურეებს მისიის დასრულების შემდეგაც კი ეგრძელებათ მედიასთან საუბარი. თუმცა ჩემსტელობებს უყვალოდ არ ჩაუვლია. სულ ახლახან აღმოვაჩინე, რომ ავღანეთში დიდი ხანია იმყოფებიან სხვადასხვა დროს ქართული არმიიდან დათხოვნილი ქართველი ოფიცრები, რომლებიც ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საერთაშორისო კოალიციის სამხედრო მოსამსახურეებს მნიშვნელოვანი ლოგისტიკური ამოცანების შესრულებაში ეხმარებიან. ერთ-ერთი მათგანია ვიცეპოლკოვნიკი ზვია ჩადუნელი, 1990-იან წლებში აფხაზეთისა და სამოჩაბლოს ომების მონაწილე ოფიცერი, რომელიც უკვე 10 თვეა იმყოფება ავღანეთში. ვიდრე სამშობლოში დაწუნებული ქართველი ოფიცრის სევდიან თავგადასავალზე გიამბობდეთ, მანამდე გეტყვით, რომ ზვიად ჩადუნელი ამჟამად ყანდაარის პროვინციაში იმყოფება. დაძაბული გრაფიკისა და მკაცრი ინსტრუქციის მიუხედავად მას ძალიან გაუხარდა სატელეფონო ზარი რადიო თავისუფლებიდან, რომელსაც, როგორც ავღანეთში ამერიკელ სამხედროებთან მყოფი ქართველი ოფიცერი ამბობს, იგი ინფორმაციის სანდო წყაროდ მიიჩნევს და რეგულარულად უსმენს.
თითქმის მეათე თვეა ქაურ, მაგრამ მანამდე თითქმის იგივე მისით ერახში ვიყავი და მანამდე 2008-ში, 2008-ში, 2009-ში ერახში ვიყავი ბაღდადში თითქმის იგივე მისით. ეხლა ქონ სამოქალაქო კონტრაქტორი ამერიკის არმიაში, რომელიც არის წლიდან წლამდე, ანუ კონტრაქტი ერთწლიანია და ვარ კომპანიას ქვია Dynaco International, რომელიც არის პირდაპირი კონტრაქტორი არმიის, რომელიც მას დახმარებას უწევს სხვადასხვა სახით. ძირითადი დახმარება მოდის ლოგისტიკით, რა თქმა უნდა.
ლოგისტიკა ომში, როგორც სამხედროები იტყვიან, ნახევარი გამარჯვების ტოლფასია. ამიტომაც მეამბოხეები ავღანეთში ხშირად აწყობენ თავდასხმებს საქარავნო გზებსა და სხვადასხვა ტვირთებზე, რათა შეაფერხონ კოალიციური ძალების მომარაგება. ზვიად ჩადუნელი ამბობს, რომ ბაზიდან გასვლის შემდეგ იგი ჩვეულებრივ ატარებს სამხედრო ფორმას, ჯავშანშილეცსა და სატაბელო ავტომატურ იარაღს. იყო სამწუხარო შემთხვევა თანამებრძოლის დაღუპვისაც. თუმცა ჩემი თანამოსაუბრე ამჟამინდელ ვითარებას ყანდაარის პროვინციაში შედარებით მშვიდს უწოდებს.
შეიძლება გულისხმობთ, ყოველდღიური ბრძოლები არ არის და ყოველდღიური ისეთი აქტიური ფაზაში არ არის ანტიტერორისტული ბრძოლა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეხლა გარკვეულწილად ყოველდღე თუ არა, ყოველ მეორე მესამე დღეს არის რაღაც ინციდენტები და არის რაღაც შემთხვევები, რა თქმა უნდა. ისე რომ ტყუები ყოველთვის დაფრენას ტყუები და ასე ეგრეთ წოდებული აიზი ყოველთვის არის. Ну, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ბაზის გარეთ.
ვიცეპოლკოვნიკი ზვიად ჩადუნელი კი ტყუებსა და თვითნაკეთ ასაფეთქებელ მოწყობილობას შეჩვეული კაცია. და ეს ბევრად ადრე მოხდა, ვიდრე იგი ამერიკის არმიის კონტრაქტორად დაიწყებდა მუშაობას. ზვიად ჩადუნელი 1991 წლიდან ეროვნული გვარდიის შექმნის პირველივე დღეებიდან ირიცხებოდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების რიგებში. 19 წლის ბიჭი შავნაბადას ბატალიონში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის იბრძოდა აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში. შემდეგ კი სამხედრო კარიერას უთავსებდა სწავლას სხვადასხვა ქვეყნების, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების უმაღლეს სამხედრო სასწავლებელში.
94 წელს გავემგზავრე სანქტ-პეტერბურგში სამხედრო სასწავლებლის დასამთავრებლად, რომელიც 98 წელს დავამთავრე. ეს იყო ქალაქ სანქტ-პეტერბურგის უმაღლესი საერთო საჯარისო სამეთაურო სასწავლებელი. მის შემდეგ ვაგრძელებდი მუშაობას, ვიყავი ასეულის მეთაური, ვიყავი ბატალიონის შტაბის მეთაური, შტაბის უფროსი, ბატალიონის მეთაური. 2000 წელს, შემდეგ 2003 წელს გავემგზავრე ამერიკაში და 2004 წელს დავამთავრე ამერიკის არმიის საკომანდო და გენერალური შტაბის კოლეჯი.
ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ვიცეპოლკოვნიკი ზვიად ჩადუნელი ვარდების რევოლუციის შემდეგ დაბრუნდა სამშობლოში, მაგრამ მის იმედებს კვლავ გაეგრძელებინა სამხედრო სამსახური, პოსტრევოლუციურ საქართველოში ახდენა არ ეწერა. როგორც ზვიად ჩადუნელი იხსენებს, თავდაცვის სამინისტროს იმჟამინდელმა ხელმძღვანელობამ არც კი ჩაიხედა მის ბიოგრაფიაში და 33 წლის ოფიცერს სამხედრო კარიერის გაგრძელებაზე უარი უთხრა.
იმის შემდეგ რამდენიმე თვის შემდეგ ატომ შეწყდა ჩემი სამხედრო კარიერა, მაგრამ ამის მოხდა ისე, რომ იმ ახალგაზრდა გამოუცდელმა თავარსარდლემა ჩათვალეს, რომ აიჩვენეს ეგ მინდა.
უარის შემდეგ ვიცე-პოლკოვნიკი ზვიარ ჩადუნელი ცოტა ხანს კიდევ დარჩა საქართველოში, მაგრამ დრო გადიოდა, სამხედრო სამსახურიდან კი საკადრო ოპტიმიზაციის საფუძველზე სულ უფრო მეტი რაოდენობით უშვებდნენ მის თანამებრძოლებს, სააკაშვილის ხელისუფლების მიერ შევარდნაძის ჯარისკაცებად მონათლულ ოფიცრებს. უკან კი თითქმის აღარავის ეძახდნენ. ზვიარ ჩადუნელსაც სხვა გზა აღარ დარჩა, იგი ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა და ბედისცადა არმიის დამხმარე საკონტრაქტო ფირმაში, სადაც გამოცდილი და კვალიფიციური ქართველი ოფიცერი სიხარულით მიიღეს. ჩადი, ასე იცნობენ ზვიარ ჩადუნელს მისი ამერიკელი თანამებრძოლები, ვისთან ერთადაც ქართველი ოფიცერი ჯერ ერაყში იყო 2 წელი, ახლა კი თითქმის 1 წელი იქნება ავღანეთში ასრულებს სამხედრო მისიას. ამერიკელმა სამხედროებმა იციან, რომ ზვიადი ქართველია, იმ პატარა ქვეყნიდან, რომელიც ავღანეთში ახლა 1600 ჯარისკაცით არის წარმოდგენილი, და იციან ისიც, რომ თუ ქვეყანას დასჭირდება, ზვიად ჩადუნელი აუცილებლად დაბრუნდება სამშობლოში და კვლავ ჩაიცვამს სამხედრო ფორმას. სხვათა შორის 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დაუბრუნდი საქართველოში და იმდროინდელ სამხედრო ხელმძღვანელობას შესაბამისი პატაკითაც კი მიმართეო, მითხა ზვიად ჩადუნელმა სატელეფონო საუბარში.
და მაშინ ავიც მიშედეგოდ გამომივიდა, მივედი გენერალთან დაურეკე მაშინდელ სახმელეთო ჯარების უფროს, დაურეკე შტაბის უფროს მოვალების შემსრულებას, თუ მოადგილე იყო სიჯე აღდგენა მოკლედ და არ გამომივიდა არაფერ, არავინ შემოთავაზება არ გააკეთა. ხო და ავიც ვაპირებ ეხლა სინჯუეგეთ რამე, იმედები ეხლა უფრო მეტია და მოიწყარ მეორე შანსიო და რა ვიც იმედია რაღაცა გამოვა.
ამბობს ავღანეთში მყოფი ქართველი ოფიცერი ზვიარ ჩადუნელი, ჩადი, როგორც მას შემოკლებით ეძახიან მისი ამერიკელი თანამებრძოლები. ჩადი, ზვიარ ჩადუნელი, ავღანეთში მისიის დასრულების შემდეგ ალბათ მალე ჩავა საქართველოში. მას უკვე დაუძახეს სამშობლოში მისმა თანამებრძოლებმა, იმ დაკარგული თაობის ქართველმა ოფიცრებმა, რომლებიც ასევე ფიქრობენ, რომ კიდევ შეუძლიათ გაუწიონ სამსახური სამშობლოს და რომლებიც 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ცუდი სიზმარივით იხსენებენ იმ დროს, როდესაც სამხედრო სამსახურს განურჩევლად ატოვებინებდნენ თითქმის ყველა ოფიცერს, ვისაც განგებამ 1990-იანი წლების ბოლოსა და 2000 წლის დასაწყისში არგუნა სამხედრო სამსახური და საქართველოს ჯარისკაცობა.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
ეთერშია საღამოს თავისუფლების გადაცემა, გადაცემას გადმოგცობთ კულტურული მიმოხილვით. გურამ ოდიშარიამ, კულტურისა და სპორტის მინისტრობის კანდიდატმა, გასულ კვირაში არაერთი შეხვედრა გამართა ხელოვნების მოღვაწეებთან. მომავალი მინისტრი ამბობს, რომ მნიშვნელოვნად შეცვლის კულტურის პოლიტიკას. რა უნდა შეიცვალოს პირველ რიგში, რას უნდა ველოდოთ კულტურის ახალი მინისტრისაგან? ამ კითხვას პასუხობს ჩვენს კოლეგას გიორგი გვახარიას გაზეთ 24 საათის კულტურის მიმოხილველი ხელოვნებათმცოდნე სოფიო კილასუნია.
გონია, რომ მხოლოდ პერსონების განხილვა და მათი პროფესიონალიზმის ან და ხედვის თუ სოფხედვის განხილვა ამ ეტაპზე იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის, როგორც სამინისტრო სტრუქტურის გადახედვა. თუ კი სამინისტროში დადგება დღის წესრიგში აი ამ სტრუქტურის, რომელსაც მე აბსოლუტურად არ ვეთანხმებოდი წლების განმავლობაში, მისი გადახედვა და რეფორმირება, მაშინ უკვე გამოიკვეთება რა მიმართულებები როგორ აპირებენ მის, ასე ვთქვათ, მენეჯმენტს, სადამდე აიღებს უფლებას სამინისტრო ქმედებისა, და უკვე შემდგომ უფრო საინტერესო იქნება ამ ახალი სტრუქტურიდან გამომდინარე, ვის აირჩევენ მოადგილეებად.
მინისტრს აქვს უფლება შეცვალოს სტრუქტურა.
რა თქმა უნდა, აბავის აქვს უფლება, რომ შეცვალოს სტრუქტურა, და სტრუქტურა არის საკმაოდ არეული. აი მოგახსენებთ, არსებობს სამინისტროში ერთი დიდი დეპარტამენტი, ღონისძიებების დეპარტამენტი, და სტრუქტურულად მისი, ასე ვთქვათ, ქვემდგომი დეპარტამენტები არის ხელოვნების და განათლების, მუსიკის, თეატრის
სიმონიტიებების არის ყველაზე მთავარი.
ყოველ შემთხვევაში სტრუქტურას რომ ჩახედოთ ასე, ადამიანზე რამდენიმე წელი მაქვს დაწერილი და ქალბატონი მარინა ბერიძე უკვე იყო ამ სტრუქტურის ხელმძღვანელი, თუმცა სტრუქტურა ცოტათი უფრო ადრე შეიქმნა ასეთი, მაგრამ ეს ბოლო წლების მოვლენაა.
იდეოლოგია შეიძლება ითქვას, ანუ წინა ხელისუფლებისთვის კულტურის პოლიტიკაში ღონისძიება, კარგი სიტყვა არის, იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ, ხო?
დიახ, მე ზუსტად ასე იყო და გონია რომ და ვიცი, ყოველ შემთხვევაში სურათი ასეთია, რომ საქართველოსი კულტურაში ბევრი ფული დაიხარჯა ბოლო წლებში და ძირითადად სანახაობებსა და ღონისძიებებში და კონცერტებში, შოუებში. და საკმაოდ დიდი განსხვავება ბიუჯეტი რომელიმე თუნდაც გამოფენის ან გამოფენების სერიის ან და არაკომერციული თეატრის ხელშეწყობის ბიუჯეტი და ერთი რიგითი შოუს ბიუჯეტი, ასე ვთქვათ, ეს რომ სამზე უნდა გავამრავლოთ თუ არა მეტზე.
როგორ ვთქვი, აღარ იქნება ეს? იმიტომ რომ ყველა ხელისუფლებას მითუმეტეს გარკვეულ ეტაპზე აწყობს ხოლმე კულტურა გადააქციოს რაღაც იდეოლოგიურ ინსტრუმენტად. ფაქტია, რომ ეს ღონისძიებები რაღაც პოლიტიკისთვის კეთდებოდა. და ხალხი შეეჩვია ამას. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ალბათ ამდენი ხნის განმავლობაში შეეჩვია. ახლა ახალი წელი რომ მოვა და ღონისძიება რო არ იქნება, პრეტენზია ექნება საზოგადოებას თუ არ ექნება?
მე მგონია, რომ პრეტენზია ექნება აქამდე არსებული ამ ღონისძიებების მონაწილეებს და იმ ადამიანებს, რომლებისთვისაც ეს იყო დასაქმების, ასე ვთქვათ, ადგილი, დრო და მომენტი.
მე
ეჭვება, დიახ, თუკი არასამთავრობოები, კრიტიკოსები, ხელოვანი და ასე ვთქვათ, საკუთარ პასუხისგებლობას ამ ეტაპზე მაინც გაიაზრებენ ბოლომდე და ჩართულები იქნებიან ამ პროცესში. შესაბამისად, ვინც არ უნდა იყოს სამინისტროში, მისი უფლება მოსულებაც მუდმივად კონტროლირებული იქნება და მე მგონია, რომ რასაც დავაკისრებთ, ყოველ შემთხვევაში სხვა გამოსავალი არ უნდა დავუტოვოთ მათ. კარგი გაგებით ამბობ, რა თქმა უნდა. და თუ კი გაცხადებული იქნება თითქმის ყველა სფეროში, ჯერერთი სტრუქტურული ცვლილების შემდეგ, თითოეული სტრუქტურა, თუ დეპარტამენტი, თუ ბორდი, როგორ გეგმავს მომავალ თუნდაც ერთ წელიწადს, თუნდაც ექვს თვეს, და რატომ, და თუ ექს იქნება საჯარო პრეზენტაცია და დაიდება სტრატეგია, და სტრატეგია არ იქნება მხოლოდ პრიორიტეტების დასახელება, როგორც აქამდე იყო, რატომღაც კულტურის პოლიტიკა, სტრატეგია გაიგივებული იყო პრიორიტეტების დასახელებასთან და ამით მთავრდებოდა, ანუ სრულ რამდენიმე განცხადებასთან. თუ კი ყველაფერი იქნება კანონმდებლობით თან გამყარებული და პრინციპში კულტურის პოლიტიკის შესახებ არსებული დოკუმენტი არ არის მხოლოდ ტექსტი, სურვილები, არამედ ბევრი რამ უნდა იდგეს კანონ პროექტებზე, მაშინ ალბათ გასაგები იქნება საზოგადოებისთვის, რატომ ხდება ეს. თუ კი სამინისტრო განმარტავს, რომ საგანმანათლებლო სახელოვნებო პროექტებში ჩაიდება მეტი თანხა და ამიტომაც უნდა შეიზღუდოს სანახაობების რაოდენობა, მე მეეჭვება საზოგადოება მის გააპროტესტოს.
სოფო, საზოგადოების ნაწილმა ღია წერილით მიმართა კულტურის მომავალ მინისტრს, სთხოვა, შეიძლება ასე ითქვას, რომ არა პარტიულ ერთგულებაზე, არამედ პროფესიონალებზე ააგოს თავისი საკადრო პოლიტიკა. ამის საშიშროებას ხედავთ?
რა თქმა უნდა, ხედავთ. ჯგუფი, რომელიც სამინისტროებში გადაგზავნეს კანდიდატებმა, მოიაზრება მათ გუნდად. და რატომღაც თავიდანვე ითქვა, რომ ეს ჯგუფი, რომელიც კულტურის სამინისტროში შევიდა საქმის გადასაბარებლად, თუ ჩასაბარებლად, წარმოადგენდა პოტენციური მოადგილეების გაერთიანებას. ამიტომ შემთხვევაში რთულია მის, ასე ვთქვათ, არჩევანზე ვარაუდების გამოთქმა. მაგრამ ეჭვი, რომ შეიძლება იგივე გამეორდეს, ამ ეჭვს ამყარებს ალბათ გამოცდილება და ადამიანები, რომლებიც ან მათი ხედვა, ან აქამდე მათი ბიოგრაფია და გამოცდილება, რომლებიც მოიაზრებიან უკვე მართველი პარტიის შიგნითან გარშემო და აქამდე ამ სფეროში, ასე ვთქვათ, საქმიანად და რაციონალურად მოსაუბრე ადამიანი კულტურის მენეჯმენტთან თუ პოლიტიკასთან დაკავშირებით საზოგადოებას არ უნახავს. ამიტომაც ამ განცხადებაზე ვინც მოვაწერეთ ხელი და ვინც ვიმუშავეთ ტექსტზე, ჩვენ ყველა შესაძლო საფრთხე გავიაზრეთ და მათ შორის ბევრია რა თქმა უნდა სპეციფიკური უშუალო სფეროებიდან გამომდინარე, მაგრამ არის საერთო ესე ვთქვი ტენდენცია, რომელიც ყველაზე მეტად შეიძლება იყოს შემაშფოთებელი.
აი ასე ფიქრობს გაზეთ 24 საათის კულტურის მომხმარებელი სოფიო კელასონია. მასთან საუბარს ჩემი კოლეგა გიორგი გვახარია უცხებოდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საღამოს თავისუფლების შემდეგი სიუჟეტის კულტურას უფრო ზუსტად წიგნებს ეხება. ჩვენ გვაქვს პირობით ბიბლიოთეკა, საავტორო პროგრამა, რომელსაც მალხაზ ხარბედია წარმოგიდგენთ ხოლმე. დღეს მალხაზმა ნამბაკო ჭელიძის თარგმანებზე, მის ფერეიდენელ ქართველებზე შეაჩერა თქვენი ყურადღება.
ნამბაკო ჭელიძის სახელი ყველას ექნება გაგონილი, ვისაც ირანულ პოეზიასთან რაიმე შეხება ჰქონია. მისი თარგმანები ბევრ ანთოლოგიაშია შესული, ცალკეკრებულებადაცაა გამოსული. სხვადასხვა შარშან გადავაწყდი ბუკინისტურში 1936 წელს ფედერაციის მიერ გამოცემულ ირანელ ლირიკოსებს. შესანიშნავ წიგს, სადაც 300 გვერდზე 36 ირანელი პოეტის ლექსებია თავმოყრილი. ომარ ხაიამის, ფირდოუსის, ჯალალედინ რუმის, ხაყანის, საადის, ჯამის, რუდაქის და სხვების. წიგნი სრულად ხელუხლებელი აღმოჩნდა. როგორც ირანელები იტყვიან, თაზა. ახალი გეგონებოდათ, წიგს უნაზესი შაბი ამნისფერი ძაფის სანიშნე და ბრწყინავი ქაღალდის ძვირფასი სუპერი აქვს. ასევე კარგად შენახული, ხოლო შიდა გვერდებს სპარსული მინიატურების ყაიდაზე შესრულებული გაფორმება ამკობს. ეს წიგნი ალბათ ქართველი კითხველისთვის ირანული პოეზიის კარიბჭე იყო თავის დროზე. მისი შესავალი, არაპროფესიონალი აღმოსავლეთმცოდნის მიერ სიყვარულით შესრულებული საქმე. პოეტმა და თარგმნელმა გიორგი ლობჯანიძემ ჩემთან საუბრისას ესეც ახსენა.
ნამბაკო ჭელიძე იყო ძალიან საინტერესო ადამიანი, ის არ იყო აღმოსავლეთმცოდნე ამ სიტყვის კლასიკური გაგებით, არ შეუსწავლია სპარსული თქვა საუნივერსიტეტო დონეზე. იყო ბანკის თანამშრომელი, ბუღალტერი, რომელიც საბჭოთა ხელისუფლებამ 1926 წელს მიავლინა თეირანში საბჭოთა და ირანული ერთობლივი ბანკი არსებობდა და როგორც სპეციალისტი. 6 წელი დაჰყო ირანში და შესანიშნავად გამოიყენა ეს საშუალება და ისწავლა მასპინძელი ხალხის ენა და არამხოლოდ ვთქვათ საყოველპურო სპარსული ისწავლა კომუნიკაციისათვის, არამედ ინდონეზე შეისწავლა ენა, რომ მას ეკუთვნის პრაქტიკულად პირველი პოეტური თარგმანი ომარ ხაიამის რობაიებისა და ამ თარგმანს დღემდე არ დაუკარგავს თავისი მნიშვნელობა, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი რამ ახლა ცხადია უკვე მოძველებულია.
ამის მიუხედავად ეს თარგმანი დღესაც დაგემოვნებით იკითხებოდა, ზოგისთვის შესაძლოა დღეს უფრო მეტი ეშხიც ჰქონდეს. რომ აღარაფერი ვთქვათ მის შესანიშნო პროზაზე, ჩანაწერების წიგნებზე 6 წელი სპარსეთში და ფერეიდნელი ქართველები. ფერეიდნელი ქართველები ესაა წიგნი, რომელიც მრავალხრივ მიიქცევს თანამედროვე მკითხველის ყურადღებას. პირველ რიგში იმით, რომ საკმაოდ კრიტიკულ დამოკიდებულებას აღმოაჩენს მკითხველი ჩვენი ფერეიდნელი თანამემამულეების მიმართ. ზრუნვით და სინანულით სავსე კრიტიკას. ასევე მნიშვნელოვანია ეს რეალიებიც, რომელიც წიგნმა შემოგვინახა. ისტორიული ეთნოგრაფიული მასალა. და გარდა ამისა, წიგნი იმითაცაა საინტერესო, რომ აქ თავად მთხრობელიც ძალიან კარგად ჩანს და ხშირად სწორედ მისი მონაწილეობა ძენს ამბავს განსაკუთრებულ ხიბლს.
ნაშრომი ყურადღებას იქცევს იმით, რომ ძალიან დეტალიზებულია, ბევრ ყოფით რეალიას, ასე ვთქვათ, ახლოდან გვაცნობს ფერეიდნელი ქართველებისას და ჩემთვის ორმაგად საინტერესო იყო, იმიტომ რომ მე ვადარებდი ვთქვათ თითქმის საუკუნის წინანდელ ვითარებას ფერეიდნელი ქართველებისას და ახლანდელ ვითარებას, იმიტომ რომ მე ხშირად მიწევდა ფერეიდანში ჩასვლა და ფერეიდნელ ქართველებთან ურთიერთობა. შეიძლება ითქვას, რომ ის სინამდვილე, რომელსაც აღწევს ამბაკო ჭელიძე თავის ფერეიდნელ ქართველებში, დღეს უკვე პრაქტიკულად ბევრი რამ აღარ არსებობს. ბევრი რამ შეიძლება შენარჩუნებულია, მაგრამ იმ სახით, როგორც ამ წიგშია, ბევრი რამ აღარ არსებობს. ამიტომ მნიშვნელოვანია ეს თვითონ ფერეიდნელი ქართველების ისტორიისთვისაც. თუ ვინმე დაინტერესდება და ამას სპარსულად თარგმნის იმავე ჩვენი ფერეიდნელი ქართველებიდან, ვფიქრობ საშურდა სასიკეთო საქმეს გააკეთებს.
ზემოთ კრიტიკა ვახსენე და მინდა ბოლომდე მივიყვანოს ათქმელი. ამბაკო ჭელიძე ძალიან ბევრს საუბრობს ქართველების მამნეჩვეებზე, უუნარობაზე, სიზარმაცეზე. ასე ამბობს: საუკუნოებით მიწასთან დაკავშირებულ უკულტურო ქართველს ჯერ ვერ ჩაუხედავს მიწის გულში, თუ რა სიმდიდრე სიძლევა ის და მის თვალწინ მისივე ხელით ისპობა ის, რაც მას დღიურ ლუკმას გაუდიდებდაო. ხშირად ახსენებს ფერეიდნელი ქართველების გაუნათლებლობას, ცნობის წადილის არარსებობას. ფერეიდნელი ქართველი ჯარისკაცებიც კი ვერაფერს აღწევენ, ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომ განათლება არ ყოფნით. ავტორის იქ ყოფნისას, 20 წლების ბოლოს, მათ დიდი მადლობა და ჯილდოს დაუმსახურებიათ ირანის ხელისუფალთაგან. ამის გამო მათ ოფიცრის ჩინიც ეკუთვნოდათ, თუმცა ერთის გარდა არც ერთმა არ იცოდა წერაკითხვა და ისევ უბრალო ჯარისკაცების ხარისხში მოუწიათ თურმე დარჩენა. ცალკე საუბრის თემაა ჩვენებურების ცრურწმენები, რადაც არაერთხელ ამახვილებს ყურადღებას ამბაკო ჭელიძე. ყველაზე დასამახსოვრებელი ალბათ ფერეიდნელი ქალების აღწერებია. ავტორი პირველ რიგში იმას აღნიშნავს, რომ ირანული ცხოვრების გავლენა ქალს ყველაზე ნაკლებად ეტყობა. ციტატა: ქალის ენა უფრო საღია, რბილი და სიამით მოსასმენი. ლაპარაკის დროს ზოგჯერ სრულიად გავიწყდება, რომ ვინმე სხვას სხვაგან ნახევრად გადაგვარებულ ადამიანს ელაპარაკები და არა შიდა ქართლელს ან კახელ დედაკაცს. ქალი მამაკაცზე უფრო გულკეთილი და მხიარული ჩანს. ერთმა ქალმა ისიც კი უთხრა სტუმრებს ხუმრობით. ციტატა: მოიტანეთ თქვენი საგორველა, ავტომობილი ანუ, და წაგვაგორეთ აქედანო. ციტატა დასასრული. ამ ფრაზაში მხოლოდ ეს საქართველოს ღრმატარსულიდან მშობილი სიტყვა საგორველა არა მნიშვნელოვანი, აქ უფრო მნიშვნელოვანი სიმწრის სიცილით ნათქვამი წაგვაგორეთაა, თხოვნა, რომელიც ლამის ყველა ფერეიდნელს მაშინ პირზე ეკერა. თხოვნა სამშობლოში დაბრუნების, იმ მხარიდან გამოღწევის, უკან არ დაბრუნების სურვილი. წიგნის სტილური გამონათებებიცაა. ამბაკო ჭელიძე ხან აღწერს, ხან გვიამბობს, ხან ხატოვანია, ხან მკაცრი. იგი ფერეიდნელებზე, მათ ენაზე და ბუნდოვან წარსულზე საუბრობს, რომელიც, ციტატა, შერჩენია დღემდე სუსტად, როგორც მგზავრის მიერ უდაბნოში დამთებული ცეცხლი, რომელიც ყოველი ფერფლი მიაქვს ნიავს სივრცეში უკან დაუბრუნებლად. აქ ამხარეში დღეები ციხის ძველი ნანგრევები დგანან. ციტატა: კვირეები და თვეები აყუდებული არიან თვალწინ, როგორც თების უძრავი გრეხილები. ციტატა დასასრული. ბოლოს გადაცემა ერთი მოუთავებელი, როგორც ავტორი ამბობს, ქართული ლექსით მინდა დავასრულო, რომელიც ამბაკო ჭელიძემ მოისმინა ფერეიდნელებისგან, ჯერ კიდევ ფერეიდანში ჩასვლამდე. გადი გამოდიან ჩიტები, მე შენ როგორ შემეჭიდები.
აი ასეთი ლექსით, რომელიც ფერეიდნელი ქართველების ისტორიის ავტორს ამბაკო ჭელიძეს ეკუთვნის, დასრულდა საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა, მალხაზ ხარბედიას საავტორო პროგრამა. საღამოს თავისუფლების გადაცემას კი განაგრძობს რადიო თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერდა დავით ნარმანია, ეკონომისტი, რომელიც კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრობის კანდიდატად დაასახელა. მოუსმინოთ მის ნაფიქსსა და ნაასრევს.
14 ოქტომბერი, კვირა. დღეს სვეტი ცხოვლობა, ცოტა ადრე გამეღვიძა და მაშინვე ბავშვი უნახე, რომელიც ბოლო დღეებში შეუძლოდ იყო, ვირუსების გამო ხველა და ცოტა სიცხე ჰქონდა. ამდილითაც ასევე შედარებით ცუდად იყო, ამიტომაც დროულად დავდექი და დამატებით წამლების აღდლად წავედი აფთიაქში. წამლები მოვიტანე, დავალევინეთ და ნელ-ნელა უკეთესობისკენ წავიდა ჯანმრთელობის მდგომარეობა. დღეს მეუღლის ბიზაშვილის დაბადების დღეზე ვართ რუსთავში დაპატიჟებული, თუმცა ვერ წავედით კონსტანტინეს ავადმყოფობის გამო. მაგრამ არა უშავს, ტელეფონით დავრეკეთ და მიულოცეთ იუბილარს დაბადების დღე. იმედია არ გვიწყენენ. არა და ელოდნენ იქნებ მე მაინც მომეხერხებინა მისვლა. კვირა დღე ტრადიციულად უფრო მშვიდია, რადგანაც მობილური ტელეფონი ჩვეულებრივი დღეებისგან განსხვავებით იშვიათად რეკავს. შეგიძლია ოჯახის საქმეებს მიხედო, ან კიდევ იმუშაო მშვიდად. ამ დღესაც შუა დღისკენ ჩავრთე კომპიუტერი და გავაგრძელე მუშაობა. მიმდინარე კვირის სამუშაო დღეებიდან ორი საქმე მქონდა დასასრულებელი: გორის მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის სახელმძღვანელო და გერმანიაში ჩემი სამთვიანი სტაჟირების შემაჯამებელი ანგარიში. საღამომდე ორივე საქმე დავასრულე და ჩული სიტყვები ვთქვი: რა კარგია, რომ ყველა მიმდინარე საქმე დავასრულე და ორშაბათ დილას დავალიანების გარეშე ვხვდები. 15 ოქტომბერი, ორშაბათი. დილას ტრადიციულად ადრე ავდექი, ვისაუზმე და გავეშურე კონფერენციაზე. ბავშვი შედარებით კარგად იყო, ამიტომაც მშვიდად წავედი. კონფერენცია აღმოსავლეთის პარტნიორობის საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების მიერ იყო ორგანიზებული. კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლაც მიწევდა. უნდა მესაუბრა ქვეყანაში არსებული საკუთრების უფლების დაცვის პრობლემატიკაზე და კონკურენციის პოლიტიკაზე. ამ ყველაფერში ევროინტეგრაციის კონტექსტიც უნდა ჩამერთო და გარკვეული ხედვებიც უნდა გამეცნო აუდიტორიისათვის. კონფერენცია საკმაოდ წარმომადგენლობითი იყო და ბევრი სტუმარი დაესწრო. დაწყებული პლატფორმის წევრი ორგანიზაციებიდან, დასრულებული ახალი მთავრობის მომავალი წევრებით და შეერთებული შტატების ასევე ახალი ელჩით. კონფერენციას ასევე ძალიან ბევრი ჟურნალისტი დაესწრო, და როგორც კი მათ ჩემი მოხსენების თაობაზე ნახეს დღის წესრიგში ინტერვიუები მთხოვეს. ინტერვიუების მიცემა და მედიასთან ურთიერთობა ჩემთვის ჩვეული საქმეა. ამიტომაც მაქსიმალურად დავიხარჯე და ბევრ საკითხებზე ვისაუბრე მათთან. იშვიათად ხდება, როცა კონფერენციაზე გამოსვლისას სიტყვას წინასწარ ვამზადებ. ამიტომაც ამ შემთხვევაში კონფერენციის მსვლელობისას ჩამოვწერე ძირითადი საკითხები, რომლებზეც აქცენტი უნდა გამეკეთებინა. ჩემი მოხსენება ყველაზე ბოლოს იყო, გეგონება დამჩაგრეს. ამიტომაც ჩემს წინა გამომსვლელებსაც შევეხმიანე, ზოგიერთი მათგანის გამოსვლაზეც გავაკეთე აქცენტი. ბევრი ნაცნობი ცნახე და საერთო ჯამში კონფერენციამაც მშვიდად ჩაიარა. შუა დღეს მუნიციპალური სერვისების მიმწოდებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელს უნდა შევხვედროდი, რათა სამუშაო ჯგუფთან ერთად პროექტის სამომავლო საქმიანობის საკითხები და დეტალები გაგვივლო. ვერ მოვასწარე, რადგანაც კონფერენცია დაგეგმილზე მეტხანს გასტანა. დაურეკე მორიდებით და ცალკე შეხვედრა ვთხოვე. 17 საათზე მიუბრუნდი ოფისში, რადგანაც გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკის ჟურნალისტი მელოდებოდა. ცვლად ვესაუბრე ქვეყნის ეკონომიკის პრობლემატიკაზე და მათი მოგვარების ჩემეულ გზებზე. ამის შემდეგ კი კომპიუტერის გახსნა დავიწყე და ტელეფონმა დარეკა. ვინაიდან სასწრაფოდ გამოცხადება მთხოვეს ქართული ოცნების ოფისში, მივხვდი, რომ რაღაც კონსულტაციები სჭირდებოდათ ჩემგან. თუმცა თუ მინისტრის პორტფოლს შემომთავაზებდნენ, ნამდვილად არ ველოდი. გადაწყვეტილება უკვე მიღებული იყო, ამიტომაც მარტივად მომიწია დათანხმებამ. მცირე ხანში დაუბრუნდი სახლში და ვამცნე მხოლოდ ოჯახის წევრებს, ვინაიდან ეს საკითხი მეორე დღემდე არ უნდა გახმაურებულიყო. თითქმის მთელი ღამე არ მიძინია, ვფიქრობდი წარსულზე და სამომავლო საქმიანობის კონტურებზე. 16 ოქტომბერი, სამშაბათი. დილას 7 საათზე და 30 წუთზე ავდექი. სამშაბათია და ცურვაზე უნდა წავიდე. ცურვიდან კი დროულად უნდა მივიდე ქართული ოცნების ოფისში, ვინაიდან 11 საათზე კოალიციის ლიდერმა მინისტრთა შემადგენლობა უნდა წარადგინოს. მათ შორის ვარ მეც, უნდა წარმოადგინონ ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების მინისტრად, მხოლოდ დროებით. გადაწყვეტილია, რომ ეს სამინისტრო რეორგანიზაციის გზით ორ ძირითად მიმართულებად უნდა დაიშალოს და სხვადასხვა უწყებებს მიუერთდეს. ამის შემდეგ კი ფინანსთა მინისტრის პირველი მოადგილე უნდა გავხდე. ურიცხვი ჟურნალისტები და ასევე ურიცხვი დაინტერესებული ადამიანები არიან კოალიციის ოფისში შეკრებილი. ბიზინა ივანიშვილთან მცირედის შეხვედრის შემდეგ დათმულ დროს დაიწყო წარდგენა. დავლაგდით მინისტრობის კანდიდატები კოალიციის ხელმძღვანელის უკან. როგორც კი ჟურნალისტებმა ამ შემადგენლობაში დამინახეს, ჯერ ძალიან გაუკვირდათ. მერე კი იფიქრეს, რომ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრად ვინიშნებოდი. სინამდვილეში კი, როგორც დაგეგმილი იყო, ვიქენი დასახელებული რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის დროებით მოვალეობის შემსრულებელ და შემდეგ ფინანსთა მინისტრის პირველ მოადგილით. წარდგენაზე ტელეფონის ხმა ტრადიციულად ჩაწეული მქონდა. დაახლოებით 15 წუთის შემდეგ ტელეფონი ძალიან გახურდა და წარდგენის დასრულების დროს, როგორც კი მას დავხედე, 50-ზე მეტი ზარი და 60-ზე მეტი SMS-ი იყო შემოსული. ყველა მილოცავდა. მათზე პასუხების გაცემა ძალიან გვიან მორჩი, ვინაიდან მანამდე რამდენიმე სატელევიზიო ჩართვა და ასევე 10-ზე მეტი ინტერვიუ მივეცი მედიის წარმომადგენლებს. შემდეგ ფინანსთა სამინისტროში წავედი მინისტრობის კანდიდატთან ერთად, რათა სამინისტროს ძირითად შემადგენლობას გავცნობოდით. შეხვედრამ კარგად ჩაიარა. შემდეგ კვლავ პირდაპირი ჩართვა 17 საათზე იუსტიციის სამინისტროს წინ ტელეიმედის ეთერში. შემდეგ შეხვედრები კოალიციის ოფისში, კვლავ ინტერვიუები იქ მდგარ ჟურნალისტთა კორპუსთან და ასე შემდეგ. საღამოს ორი სატელევიზიო გადაცემა, ასევე ორი პირდაპირი ჩართვა. ძალიან გვიან დავბრუნდი შინ და დარჩენილ ზარებს თუ მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებს უპასუხე. 17 ოქტომბერი, ოთხშაბათი. დილას ადგომის ტრადიციული გამზადებისა და საუგზმის შემდეგ საქმე შეუდექი. ოღონდ საქმიანობის ადგილი შეიცვალა. ნაცვლად ჩემი კვლევითი ორგანიზაციის ოფისისა კოალიციის ოფისში მივედი. იქ ჟურნალისტები მელოდებოდნენ და აინტერესებდათ ჩემი ხედვები, თუ როგორ უნდა მომხდარიყო სამინისტროს რეორგანიზაცია. ასევე დაკარგავდნენ თუ არა თანამშრომლები სამსახურებს. მე ტელევიზიით დავამშვიდე მომავალი კოლეგები და ვთქვი, როგორც ფიქრობდი, პროფესიონალი თანამშრომლები სამსახურებს არ დაკარგავენ. სამინისტროს ინფრასტრუქტურის მიმართულება ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიუერთდება, ხოლო რეგიონული და თვითმმართველობის მიმართულება ჩამოყალიბდება ცალკე სამსახურის სახით, რაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარებაში იქნება. უკვე შეხვედრები უნდა დავიწყო მომავალ სამინისტროსთან დაკავშირებით. 12 საათზე სამინისტროში პირველად ვაპირებ მისვლას. კოალიციის PR სამსახურს დაუკავშირდი და ვთხოვე დაინტერესებული ჟურნალისტები გამოგზავნოს, ვინაიდან ბევრი მათგანი მირეკავს, აინტერესებთ პირველი შეხვედრა. სამინისტროს შესასვლელთან უამრავი ჟურნალისტი და კამერა დიქტაფონი დამხვდა. მივეცი საერთო ინტერვიუ ჩემს მომავალ გეგმებზე და ხედვებზე. მერე დამატებით ჩამეკითხნენ და საჭირო კადრებიც აიღეს. მომავალ კოლეგებთან შეხვედრამ საათნახევარი გასტანა. გავეცანი მათ და მათ საქმიანობას ვისაუბრეთ სამინისტროს რეორგანიზაციის საკითხებზე. შეხვედრის დასრულების შემდეგ სათათბირო დარბაზის შესასვლელთან ისევ ჟურნალისტები მელოდებოდნენ. აინტერესებდათ როგორ ჩაიარა შეხვედრა. შეხვედრის შემდეგ კოალიციის ოფისში წავედი. ეკონომიკური ბლოკის მინისტრობის კანდიდატები ვიკრიბებოდით, რათა გაგვეულო რამდენიმე საკითხი და შევჯერებულიყავით ერთობლივი საქმიანობის მიმართულებებზე. ამ შეხვედრამაც კარგად ჩაიარა. საღამოს თესევში ლექციები ჩავატარა ეკონომიკის და ბიზნესის ფაკულტეტის მაგისტრებთან. სტუდენტები ძალიან გახარებულები იყვნენ ჩემი წარდგენით და მილოცავდნენ. საღამოს 22 საათზე საზოგადოებრივ მაუწყებელზე დავით პაიჭაძის გადაცემაში მივიღე მონაწილეობა. შემდეგ დავბრუნდი სახლში. მოულოდნელად ჩემი ძმა და დედაჩემი გვესტუმრნენ. თითო ჭიქა შამპანური და შოკოლადი მივირთვით. აზრები გაუზიარეთ ურთიერთს და გვიან დავიშალეთ. 18 ოქტომბერი, ხუთშაბათი. დღეს ცურვის დღეა, ამიტომაც ადრე ავდექი. ცურვაზე წავედი და შემდეგ სახლში დაუბრუნდი, რათა მოწესრიგდე. ამ ორი დღის განმავლობაში იმდენი ადამიანი რეკავს, რომ დილას დაატენილ ტელეფონს შუა დღის შემდეგ ჭირდება დენზე მიერთება. დილიდან კოალიციის ლიდერთან არის მინისტრობის კანდიდატთა შეხვედრა, რათა განხილული იქნას სხვადასხვა საკითხები. შეხვედრამ საკმაოდ დიდი ხანი გასტანა. ყველაზე საინტერესო კი ის იყო, რომ ჩემი მანქანა სხვა მანქანას ჩაეკეტა, ამიტომაც ტაქსით მომიწია წამოსვლა. სამინისტროში ერთი საათით გვიან, პირველ საათზე მივედი, კოლეგები მელოდებოდნენ. 4 სამსახურს უნდა შევხვედროდი. განვიხილეთ მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტები, პრობლემები და მათი გადაჭრის საშუალებები. შემდეგ კოალიციაში რამდენიმე ადამიანს შევხვდი. საღამოს კვლავ სახლში დაბრუნება, ვახშამი და ელექტრონული ფოსტის შემოწმება. ფოსტაზე ტრადიციულად ბევრი წერილი დამხვდა. როგორც იქნა, გავედი ბოლოში. 19 ოქტომბერი, პარასკევი. დღეს დილიდან რამდენიმე შეხვედრა მაქვს ჩვენი კვლევითი ორგანიზაციის ოფისში. ასევე ორგანიზაციის მიმდინარე პროექტები და ფინანსური ანგარიში მომავალ აღმასრულებელ დირექტორს გადავაბარე. ის უნდა გაუძღოს მომდევნო კვირიდან ორგანიზაციის საქმიანობას. თანამშრომლებს არ ვემშვიდობები, რადგანაც უახლოეს დღეებში კიდევ აპირებ ოფისში მისვლას, ვიდრე ოფიციალურად შეუდგები მინისტრის მოვალეობის შესრულებას. 12 საათიდან სამინისტროში წავედი. 2 სამსახურს უნდა შევხვედროდი. გავიარეთ ყველა მიმდინარე საკითხი, პრობლემა და ვისაუბრეთ მოგვარების გზებზე. წამოვიღე დამატებითი ინფორმაციები, რაც გამომადგება გადაწყვეტილებების მიღებაში. შემდეგ მუნიციპალური სერვისების მიმწოდებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელს შევხვდი, რომელსაც ჯერ კიდევ ორ შაბათს უნდა შევხვედროდი. ვისაუბრეთ მათი პროექტის გაგრძელების საკითხებზე და ჩემს შემცვლელ ექსპერტებზე, ვინც ეკონომიკური ანალიზი უნდა ჩაატარონ. მათთვის საინტერესო მოსაზრებები მივიღე მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესების საკითხებზე. დღის მეორე ნახევარში, ნახევარსაათიანი ინტერვალებით კვლავ რამდენიმე შეხვედრა ჩავატარე ჩვენი ორგანიზაციის ოფისში. ყველა საინტერესებს რეგიონული განვითარების საკითხების რეფორმირების პროცესი ჩართვა და ჩემი ხედვები. საღამოს ტრადიციულად სახლში დავბრუნდი, წამოვიღე დოკუმენტაცია, შევამოწმე ელექტრონული ფოსტა და დავიძინეთ. 20 ოქტომბერი, შაბათი. კვირის ბოლოა და მიხარია, ცოტას განვიტვირთები. ავდექი და ცურვაზე წავედი. დღეს ძველი ნორმატივები გავაუმჯობესე. მერე სახლში დავბრუნდი. თავისუფლების დღიურები უნდა დავასრულო და წავიკითხო საბოლოო ვარიანტი. 15 საათზე ჩაწერაა და ვემზადები. შემდეგ კი რამდენიმე შეხვედრა უნდა ჩავატარო ადამიანებთან, რომელთაც ხან თვითონ აინტერესებთ რაღაცეებით შემგან, ხან კიდევ მე მინდა მათ დავეკითხო. შემდეგ კი კოალიციის ოფისში ნახავ რამდენიმე ადამიანს, ვისთანაც მცირედი საქმეები მაქვს და საღამოს ტრადიციულად დაუბრუნდები ჩემს ლამაზ ოჯახს.
ეს იყო დავით ნარმანია, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მინისტრობის კანდიდატი. მან თავისი დღიურები გაგვაცნო. გაცემის ბოლოს კი გთავაზობთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას „თავისუფლება გისმენთ“. ოქროპი რუხაძე ჩვენი რადიო მსმენელების რამდენიმე კომენტარს შეაჯამებს.
ქრონოლოგიურად გამოქვეყნებულ კომენტარებს არ მივყვებით. დავიწყებ ხუთშაბათით. ამ დღეს რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის სტუმარი იყო ხათუნა გოგალაძე, გარემოს დაცვის მინისტრობის კანდიდატი. ავი მუსაიფი თბილისიდან გწერს და თავის კომპლიმენტს არ იშურებს არამარტო რადიო თავისუფლებისადმი. როდესაც მაყურებელი ასეთ ზუსტ კითხვებს სვამს დილის გადაცემაში, ჟურნალისტი კარგად და საქმიანად საუბრობს გარემოს დაცვით პრობლემებზე და რესპონდენტი ყველა კითხვას სრულყოფილად უპასუხებს, იმედი ჩნდება, რომ საზოგადოება ხდებით. რაც შეეხება მაღაროელთა პროტესტ ყიბულსა და ჭიათურაში, ამ თემაზე რადიო თავისუფლებამ არაერთი მასალა გამოაქვეყნა. გაგაცნობთ ერთ-ერთის, ნონა ამჭედლიშვილის მასალის მაღაროელთა პროტესტი ტყიბულსა და ჭიათურაში კომენტარს, რომლის ავტორია ტატა, გერმანიიდან წერსის. ძალიან საინტერესოა ეს გაფიცვები. მოვიდა ოცნებისთა მთავრობა და უცებ აგორდა გაფიცვების ტალღა. ერთი მხრივ შეიძლება იფიქრო, აჰა, ახალი მთავრობა მოვიდა, თანაც მისი ხელმძღვანელი ჯიბესკელი ბიზნესმენია, წარსულში ქველმოქმედებით ცნობილი. მაგრამ არ ამგონია, ასე სულსწრაფი იყოს ხალხი იმათ მიმართ, ვისაც ხმა მისცა. სიტყვა პრიმიტიულსაც არ ვაკადრებდი. მათ კარგად იციან, რომ ასე უცებ ცვლილება შეუძლებელია მოხდეს. ასე უცებ აიძულო ინვესტორი რამე გააკეთოს. მაშ რა ხდება? სვამს შეკითხვას კომენტარის ავტორი ტატა და იქვე თვითონ უპასუხებს, ისევ წარსული, მაგის გარეშე ხომ დღეს შეუძლებელია. და ოდნა უფრო ქვემოთ განაგრძობს მაგალითად ქართული ბაზრიდან ყველა უცხოური კომპანიის გაყრა. რა თქმა უნდა, რუსულის, ოღონდ კრემლის ფავორიტის გარდა, ყველაზე გახმაურებული თელასის ამბავი მახსენდება წერსის. კულტურის სფეროში გადავიდეთ. რადიო თავისუფლებამ გამოაქვეყნა სიუჟეტი სათაურით „ცემა თამამი ლიტერატურისთვის“. ის ეხებოდა მწერალ ზაზა ბურჭულაძის მიმართ ძალადობას. კომენტარები უხვი დაიწერა ამ თემაზე. ალექსი კვილისიდან გწერს. კარგი რა ეკა, მიმართავს კომენტარის ავტორი სტატიის ავტორს ეკა ქევანიშვილს. რა ნამდვილი, ჯავახიშვილს შეადარეთ ბურჭულაძე, ცოტა აკლია. აქ საქმე იმაზე არა, ტექსტი სავსეა თუ არა უხამსი სიტყვებით, ან რამე ხდება ისეთი, რაც ვინმეს ეხამუშება. საქმე სწორედ ისაა, რომ მდარე ლიტერატურაა, თორემ ნამდვილი და ნაღდი რომ იყოს, ან მხატვრული ღირებულება ჰქონდეს, ვინ ოხერი იტყო და რამეს. წერს ალექსი. ანონიმი აცხადებს, რომ სასტიკად უნდა დაისაჯოს ისინი, ვინც სემა ზაზა, მაგრამ ის თვლის, რომ უხამს გამონათქვამებს რაც შეეხება, ეგ მხოლოდ იმის ბრალია, რომ მას, წერალზე ამბობს ანონიმი, ეშინია სხვანაირად ვერ მოიპოვებს მკითხველს. ეს რასაკვირველია, კარგად არ ახასიათებს მას. არიელი ჰადესიდან თავის ვრცელ კომენტარში წერს: არ გინდათ რა, ნუ გვასწავლით, რა ვიკითხოთ, რას ვუსმინოთ და ვის დაკრულზე ვიცეკოთ. ყველა თქვენს ტყავში დაეტიეთ. ნუ ეხებით ფიზიკურად ადამიანს, ნუ ეხებით. დაწერეთ პროფესიონალური კრიტიკა და იქნებ დაგიჯეროთ კიდეც, მაგრამ ამას განათლება უნდა, თავისუფლება უნდა. თქვენ კი ეს არ გაქვთ, ეს არ შეგიძლიათ. ამიტომ თქვენ რომ გისმენთ მინდა, სამი წერტილით ასრულებს თავის კომენტარს არიელი ჰადესიდან, რომელიც ფაქტიურად მიმართავს სხვა კომენტარების ავტორებს. ტატას კომენტარი კიდევ ერთხელ გერმანიიდან, ის აცხადებს, რომ არ არის შუაში ის თუ ვინ როგორი მწერალია, მთავარია ის, რომ მასზე ძალადობა არ უნდა ხორციელდებოდეს. ო, როგორი გულის ამრევია ამ ჩვენი საზოგადოების ერთი ნაწილის თვალთმაქცური მორალის ქადაგებაო წერს ის. ერთადერთი კომენტარი მინდა გაგაცნოთ იმ ფაქტის თაობაზე სიუჟეტის მიმართ, რომელიც შეეხებოდა ტელეკომპანია იმედს, ის რომ ტელეკომპანია იმედი უბრუნდება მის ადრინდელ მფლობელს. იმედს ამერიდან ბადრი პატარკაცშვილის ოჯახი დააფინანსებს და თავად განსაზღვრავს არხის პოლიტიკას. ეს განაცხადა ამის შესახებ ჩვენ მიუწყებოდით 17 ოქტომბერს ტელევიზიაში მისვლის შემდეგ ბადრი პატარკაციშვილის მეუღლემ ანა გუდავაძემ. ანონიმის კომენტარი ამის თაობაზე, რომელმა სასამართლომ გამოიტანა განაჩენი: მე რაღაც არ მახსოვს, იქნებ თქვენ გახსოვთ. თუ პროსტა მივიდნენ და წაართვეს, მერე სამართლიანი საქართველო? აი ესე რიტორიკული შეკითხვით ასრულებს თავის კომენტარს ანონიმი. კობალი გლიკაძემ დაწერა სტატია სათაურით „მინისტრების დეზერტირება პრეზიდენტის ახალი დეკრეტების ფონზე“. მას ლანა გამოეხმაურა ფრანკფურტიდან. გაქცეულ მაღალ ჩინოსნებს ხალხის ნაძარცვი ქონება გადააქვთ ოფშორებში და ყიდულობენ ძვირად ღირებულ ვილებს ევროპაში. მედია უფრო მეტად უნდა ამხელდეს სააკაშვილის რეჟიმის დანაშაულს და დიდი მადლობა რადიო თავისუფლებას, რომ ამ საკითხზე თქვენ აზრს გამოხატავთ და ართვლით, რომ სააკაშვილი უკვე ოპოზიციაშია და მას ყველაფერი უნდა ეპატიოს. კობა ლიკლიკაძისვე საავტორო პროგრამის ჯარისკაცის და სახელმწიფოს ერთ-ერთი გამოშვების სათაური ასე ჟღერდა: დეპოლიტიზება, სამართლიანობა, ღირსება, სამი ტის პრინციპის ნაცვლად. მას გამოეხმაურა მამლუქი არმიიდან. დიდი მადლობა ამ წერილისთვის. მე იმ 150 ოფიცერთაგან ერთ-ერთი ვარ, რომელმაც 2004 წელს საქართველოს ხელისუფლების დავალებით ვისწავლე უკრაინის გენერალურ შტაბში. ახალაიამ მისმა მოადგილემ ძიმცეიშვილმა, გენერალმა კალანდაძემ, ეს ტროიკა იყო კომისია, ამის გამო მოღალატეები გვიწოდა და უპენსიოდ გაგვყარა ჯარიდან. მე არ მაქვს წენა სამშობლოზე, არც ამ უგუნურ ადამიანებზე. იმედი მაქვს, მე და ჩემს თანამებრძოლებს კიდევ შეგვიძლია ვემსახუროთ სამშობლოს. აუცილებლად მივწერ ჩემს ვინაობას სამინისტროს კომისიას. გწერს მამლუქი არმიიდან.
ეს იყო ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. ჩვენი კომენტატორების, ჩვენი რადიო მსმენელების რამდენიმე წერილის შინაარსი გაგვაცნო ოქროპი რუხაძემ და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საკვირაო საღამოს გადაცემა პრაღის სტუდიიდან. გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენ ერთმანეთს ღამის თავისუფლების ეთერში შევხვდებით. მანამდე კი ჩვენი ინტერნეტ საიტით ისარგებლეთ: radio tavisupleba.ge.